galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo ka imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa 16 bisha February ee sanadka 2023. saacaduna haatan 4:00 waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan VOA somali.com iyo weliba efhemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah dadka iyagu ku haray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay in cunno yaraan iyo biyo la'aan xoogani ay soo wajahday.
haddaana dibadda u baxno deelada ka soo qaadato male, deerada ka faysato male, guri aad gasho male, xaaladdu waa xaalad xaal, ilaahay unbaa ka wuxuu ilaahay keenay alxamdulillah rabbil caalamiin.
magaalada biyaheedii been xidmaha Soomaaliland maalintii dagaal ku dhacay ay meesha u qabsadeen ugu isku hareereeyeen sida biyihii magaalada uga go'ayeen meel biyo ka habaana ma haystaan. inta magaalada joogtaana dhibaato badan ba haysato.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhulgariirkii dhowaantan ku dhuftay Turkiga iyo Suuriya uu gelgelay siyaasadda waddamadaasi. barnaamijka dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhowaada warkii. kooxda Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday xerada ciidamada daraawiishta ee Jubbaland iyo xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka Baar Sanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo. khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerarkaasi, iyadoo wararka laga heliya deegaankana ay sheegayaan in Al-Shabaab saacado kooban ay gacanta ay ku haysay xerada, inkastoo markii dambeeto ay dib ula wareegeen ciidamada dowladda. saraakiisha ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi lagu soo qaaday. sida ay ilo wareedyo xaqiijiyaan, ku dhowaad 10 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku dhintay, iyadoo dhaawac intaasi ka badanna uu jiro. xaaladda Baar Sanguuni ayaa dugan iyadoo ciidamada Jubbaland haatan ay ku sugan yihiin halkaasi xilli kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen weerarkaasi kadib. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta in hadda la joogo waqtigii la ansixi lahaa labada dal ee Finland iyo Sweden xubinnimadooda cusub ee isbahaysiga. Stoltenberg oo ka hadlayay shir jaraa'id oo si wada jir ah ay magaalada Ankara ugu qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Kafusulu ayaa sheegay in arrinta ugu weyni aysan ahayn in labada dal si wada jira loo ansixiyey in kaleeto, balse ansixintooda ay ku dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan. Kafusulu ayaa waxa uu sheegay in Turkiga si gooni ah u kala qiimeyn doono labadaasi dal dalabkooda. Turkiga iyo Hungary ayaa xubnaha ah keliya ee NATO ee aan ansixin ku biiritaanka dalalkaasi Finland iyo Sweden. Finland iyo Sweden ayaa codsaday inay ku soo biiraan NATO kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine sanadkii hore. Turkiga ayaa waxa uu muujiyey sida uga cagajiidayo Sweden ku biiritaankeeda NATO, isagoo ku eedeeyey dowladda dalkaasi inay aad uga dabacsan tahay kooxaha Turkigu uu arko inay yihiin argagixiso. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. dadka ku haray magaalada Laascaanood ee gobolka Suul ayaa sheegay in cunto yaraan iyo biyo la'aan xooggani ay soo wajahday, guud ahaana aysan heli karin meel ay wax ka iibsadaan, sida v o a ay u sheegeen qaar ka mid a dadka ku nool magaaladaasi.
Gudaha magaalada Laascaanood ayaa waxaa ku haray qoysas, kuwaasoo duruuftu ay u saamixi weyday inay ka baxaan magaalada. Qaar ka mid a dadweynaha magaalada Laascaanood iyagoo aan ka bixin ayaa v o eda la hadlay. Saare Cabdilaahi Jaamac waxay ka mid tahay qoysaska ku hadhay gudaha magaalada Laascaanood. Waxay sharaxaysaa xaaladda nololeed haatani ay ku sugan yihiin.
Waxaan ahay dadkii hudaada yaalay ee ku jiray, waxaan ahay maxay haytoy, waxaan caruur baan haystaa. Caruurta aan haysta waxa weeyaan dadkii magaalada goobaanka ku qabsaday baan ahay. Marka dambena waxaan ku seerana waan waayay, meelaan uga baxana waan garan waayay. Ma laha biyo, ma laha caafimaad, ma laha nabadgelyo, ma laha. Haddii aad dibadda u baxdid waxaad ka baqaysaa inay ku qaadato dad guriga joog ku baxta baqaysa in markaa kugu dhaco ama kugu midwiis kalaba kugu dhacdo. Cunta ma taalo, adeeg ma yaallo, waxaan furani ma jiro, biyo ma jiraan. Haddaana dibadda u baxno reerada ka soo qaadato male, meerada wax ka saysato male, guri aad gasho male. Xaaladdu waa xaalatu xaal, ilaahay unbaa ka wax ilaahay keena weya alxamdulilah rabbil caalamiin. An sidaa nooga daran iyo meel axawaye aan ku gabbanno ama fadhiisanno. Gurigeedna iyo haddaad tiraahidgal waxaad ka baqaysaa in marxaa kugu dhaco, banaanka waxaad ka baqaysaa inay kugu dhacdo, iyo meel loo baxo oo ilaahay noo saarmay meel loo baxo male. Booshada wax ka saysato male, midaad dad cagaankasab ka saysato male, midaad dad gaasato cunto ka saysato male, meelaad biyo ka dhaansato male. Waxa weeyaan wax allaale waxdaad maanta meel istiraahid halkaasaa furan lagugu sheego qof kuutimadad weyaan halkaa bakhaalaba ku raara markii intiin kiya ka dhaaa inbuu guuraya lagu leeya leguwa halkanay ka furaya waa laguweda furaana maba jirtaba. Marka wallaahi dadka meesha jooga aad iyo aad buu tacabsan yahay, alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad baa loo tacabsan yahay wallahi aad iyo aad. Xabadna waa soconaysaa cunto xun cunana waxa la cunaana maba jiraan, biyo la cadaa ma jiraan.
Sidoo kale Farxiye Cali Jaamac waxay ka mid tahay dadka qoysaska ee degan magaalada Laascaanood ee dagaalku ku qabsaday, waxayna v o eda u sheegaysaa inay awoodi kari weyday waxay kaga baxda gudaha magaalada Laascaanood, sidoo kalena haatani ay qoyskeeda iyaduba ay noloshu aad ugu adag tahay, iyadoo ka mid ahay dadka iyagu nolosha qoyskeeda ka maareeya suuqyada magaalada Laascaanood.
Anagu waxaan mahay dadkii markii horeba magaalada waxa weeye se nolol maalmeed ka raadsan jiray. waxa weeye la magaalada la saddex irdooda loo baxay laa saddex irdooda waana laga fadhiyaa. waxa weeye biyo nooma soo galaan, waxa weeye meel furan ma helo, meel furanuma bixi loo sidooda. haddaad bixi galahayd mee aad u baxdo koob iyo toban ka casho ee guri hoosti baan ku jiraya. dadanoo jaarnalaaha way carareen, nin baski u cararayba dad badanoo shaqaar baa lugeeyey. waa waxa laala reeraatay firin qaar baa waxa weeye wixii say isu qayb qaadi karayeen oo dadkii suufaaya ama laba iyo saddex qof oo dacruu haysa way lugeeyeen. dar way carareen oo gaadiyay heleen. waxa weeye dee magaalada gaadina maan haysan oo gaadi maan wadan. caruur yaryar oo maxasana waan hay walaalow macaanow. markaa waxay iga noqotay intay kaa kala caadin oo ma ficaasi kaa kala qaadan inta bilow si waxtaadaydin heleen oo guriga isaga jira. gaadina iga taagnayna maan haysanin oo dee gaadi maan haysan. gaadina waxa weeye maan nahaynin oo dee lacagaanu ku xoro maan nahayna dee nolo maalmeed kayaan koraysana guriantiyana wasugan jira nolo maalmeedkaygana wasanaasan jira. waxa weye waa shaqaysan jira. waxa weeye daamu mero shaayaraan korin oo baakayaan kona dee maa wadan caweyno. waxa weeye dee xaal dad baadiisii yaal baan ahayn oo dee ku barbaradiisa ka yaal baan ahayn.
ama cabdiweli cali waxa uu ka mid yahay dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya, waxauna v o eda u sheegaya xaaladaha haatani ay ku sugan tahay gudaha magaalada Laascaanood.
jiraan wax ka iibsadaan oo dhibaato badan baa haysata. tusaale magaalada biyaheedii eedmaha Soomaaliland maalintii dagaal ku dhacsay ay meesha u qabseen oo isku hareereeyeen sidii biyihii magaalada uga go-an yihiin, meelay biyo ka cabaana ma haystaan. inta magaalada joogtaana dhibaato badan baa haysato, adeegii iyo waxaasoo dhan ma jiraan, meelay wax ka iibsadaan ma jiraan. magaaladan waa xidhan tahay dhammaanteed. waxaa kaloo jira waxaa jira dad koonfurta ka yimid magaalada degdeganaa oo dadkii ugu adaloo barakac ku ahaa, kuwaasan dhibaatada ugu daran baa soo gaadhay. ooyana waxay dhibaato badan oo baahsan baa soo gaadhay. dadkaas barkacan bay meelaha la aadeen, qaarkood guryaha iskaga jiraan oo ay macaawiso dhibaato badan baa haysata. dadkan sifiiliyaanka shacabka dhaawac badan baa kasoo gaadhay. waxyaalada dadka ay soo gaadhay iyagaba daban yihiin. weli qolayahan gargaarka bini aadamnimada id ka socota oo meesha tim ma jirto, meesha hawsha ka jirtay wax jawaaba oo id soo gaadhay ma jirto. way jiraan dadaalo la wado oo kala duwan, laakiin weli wax responsaxa weli lama hayo. markaan xoran karaa guud ahaan markaan soo qabo waa xaalad arkeen oo ay ugu daran tahay dadka jilicsan ee barakacay, ee magaalada ka barakacay, ee dowladada magaalada jooga iyo magaaladii xidhan oo guud ahaan biinta joogta meel wax ka iibsatay meel ka adeegsato aan lahayn.
dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay ma soconin dagaalla culus, balse waxaa markasta dadweynuhu ay si weyn cabsi uga qabaan xabadaha iyo madaafiicda kala duwan ee dhacaysa oo ay sheegeen inay dhibaato ku keentay, iyagoona goobo badan oo ganacsi oo ku yaalla gudaha magaalada Laascaanood ay xilan yihiin. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Dowladda Kenya ayaa shaacisay in isbedelo ay ku samayn doonto adeega caafimaadka, islamarkaasna la shaqaalayn doono ilaa iyo 100,000 oo ah shaqaalaha caafimaadka bulshada iyo 4,000 oo dhaqaatiir maalmaha soo socda. Kulan uu madaxweynaha dalkaasi William Ruto la qaatay hogaamiyaasha shaqaalaha caafimaadka Kenya ayaa waxaa laysku afgartay in wax ka bedel lagu sameeyo fidinta adeega caafimaadka, sida uu kusoo waramayo wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Kulankan uu madaxweynaha dalkani Kenya la qaatay hogaamiyaasha shaqaalaha caafimaadka dalkani Kenya ayaa waxaa lagu jeexjeexay guud ahaan xaaladda caafimaadka dalkani. Warbixinno kala duwan oo madaxweynaha uu ka dhageystay ururada kala duwan ee caafimaadka dalkani Kenya ayaa dulucdii waxa uu madaxweynaha gartay in shaqaala korrin lagu sameeyo guud ahaan dalkani Kenya.
In the next coming days we will be informing the public on which direction we are going.
Maalimaha soo socda Kenyaanka waxaynu u sheegi doonaa jihada aynu aadeyna dhanka caafimaadka, sababtu waxa weeyo barnaamijka universal health care ee adeega caafimaadka dadweynaha waxa uu noqday mid inta badan dowladihiisa xigxigay saameyn ku yeeshay. Dowladda Jubilee waxay isku dayday inay kor u soo qaado caafimaadka, ma suurtagelin. Tii ka horreysay ee iyaduna ahayd Grand Coalition-ki ee midnimada ahayd ayaduna sidoo kale ma suurtagelin. Marka waxaynu doonaynaa in aynu kor u soo qaadno caafimaadka, jahana qaadanno, taas oo ay noqon doonto mid hoos aan ka soo bilowno si dadweynaha ay u gaarto caafimaadka. Mar saddexaad, sidaan filayo ma noqonayso mid aynu ku guuldarraysanno in tallaabooyinka horoo kale aan qaadno.
We are not going to fail a third time, so I have told my team.
Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in 4,000 oo dhakhaatiira guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono. Sidoo kale waxa uu sheegay in 100,000 oo shaqaalaha caafimaadka dadweynaha guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono.
We sat down with all our governors and we have agreed as a whole of government approach that the first, our first intervention
ayaynu wada qaadanay gobanatooriyaasha dalkan guud ahaan. Waxaynu isla garanay hoostara ka wada xariiqnay in aan dadaal ka muujino dhanka caafimaadka. Dadaalkaasi waxaynu tusnay in marka koowaad aynu shaqaalaysiino 100,000 oo ah shaqaalaha caafimaadka dadweynaha loo yaqaano community health workers, iyo 4,000 oo ah dhakhaatiir guud ahaan dalka hal mar oo keliya laga wada qori doono. Waxaan sidoo kale isku afgaranay oon ku heshiinay in aanu kor u soo qaadno tayada dhakhaatiirta iyo shaqaalaha guud ee caafimaadka guud ahaan dalka, si aynu shaqaalahayaga u noqdaan kuwo tayo leh, aynu u helana shaqaalo hal mar oo keliya shaqo wada qabanayo oo aanan la arki doonin koox ama
madaxweynaha dalkani Kenya. Kulankaasi uu la qaatay ururada kala duwan ee shaqaalaha caafimaadka ayaa waxa uu ku sheegay in mar walba ay dowladdiisu ay ka gooneyd in kor loo soo qaado dadka taagta yar, caafimaadkooduna uu noqdo mid waafiya. Wuxuuna sheegay in adeeg bixinta caafimaadka tuulooyinka iyo deegaanada ka hooseba la geyn doono shaqaalo ku filan. Ruto ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in shaqaalahaasi ay noqdaan kuwa si hufnaan oo u shaqeeya, tababarana la siin doono. Dadweynaha dalkani Kenyana ay noqdaan kuwa caafimaadka ka faa'iideysta adeeg bixinta. Inta badan dowladdu ay ugu magac dartay mid bilaasha, kharashaad yarna laga qaada, micnaha weeye dadka bukaanada ah ee inta badan isbitaalada dowladda aado. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo ku saabsan doorka haweenka ee ka qaybgalka wax soo saarka dhinaca kheyraadka badda. Sahara Cabdi Axmed, Waatan.
ciidamada marayniska kalluumaysiga wadista gaadiidka doomaha iyo xirfadaha badmaaxnimo ee badda ku salaysan waa wax aad ugu yar marka loo eego dumarka, waxaana loo arkaa inay tahay shaqooyin ay qabtaan badi ragga. Balse waqtigan la jooga qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyaduba waxa ay si wada jira uga hadlayaan sidii dumarka ay uga faa'iidaysan lahaayeen si lamida ragga kheyraadka badda, si dumarka awood loo siiyo ay uga qayb noqdaan wax soo saarka kheyraadka badda iyo dhisidda ciidamada mariiniska. waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. inkastoo awoodda dowladda federaalka soomaaliya ay ku ilaalin karto kheyraadkeeda badeed ee dalka uu yahay mid iska xadidan waqtigan marka loo eego awood la-aanta agab iyo sidoo kaleeto tababarada aanan jirin ee ciidamada ilaalada badda soomaaliya, haddana waxaa beesha caalamku ay kala xaajoonaysaa dowladda dhexe ee federaalka iyo bulshada rayidkaba sidii dumarka loo siin lahaa awood xirfadeed oo uga mid noqon karaan, ayaa la yiri mariiniska dalka, amaba ay u yeelan lahaayeen awood ay uga faa'iidaystaan kheyraadka Soomaaliya waqtigan ee loogu magacdaray dhaqaalaha buluugga ah. shirka qabsoomay magaalada Muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa waxa uu ka sheegay in ka qaybgalka haweenka ee fursadahan ay muhiim weyn u leedahay eena tahay wax la bogaadiyo.
Blue economy-gan la rabo in kalluunkii Soomaaliyeed mashriqa iyo magriba loo dhoofiyo iyo in wixii Soomaaliya ay soo saartay badda la marsiiyo, ama geyiga Soomaaliyeed dekeda waaweyn iyo dekeda yaryar iyo jetties intay kalluumaystaan value chain, ama kii soo iibinaya ha noqoto ruuxa haweenkii, ama dooni yar intay samaysato wixii ha soo dabataba, ama marketingkii ha samayso, ama investment ha gashatee suuqa ballaadhan ee wax la isku weydaarsanayo, waa in lagu empower gareeyo oo schemes small scale industries iyo enterprises haweenka empower gareeyo waa in la helo. waxa aynu hubnaa haddaynu tixgelinno oo horumarka haweenka ka shaqayno arrimahan blue economy, weliba climate change wuxuu sababayaa inay baddu kacdo heerkulkeedu oo bulshooyin badan la waayo.
shirkaasi waxaa ka qayb galay beesha caalamka xubnaha ka jooga Soomaaliya, ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Anita Kakiki Boho ayaa sheegtay in qorshaha qaran ee ka faa'iidaysiga kheyraadka dalka ee hadda loogu magacdaray the blue economy ay haweenku ka dhex muuqan doonaan oo loo diyaarin doono mustaqbalka dhow.
The WINS National Action Plan will help to ensure that women operating across the maritime domain are provided increased visibility and opportunities to not only participate in but also benefit from the sector.
qorshahan waxqabad waxa uu gacan ka geysan doonaa sidii loo hubin lahaa in haweenka ku dhaqan goobaha leh kheyraadka badda loo siin lahaa fursado iyo in dhafurus ay qayb uga noqon karaan, kaliya ma ahane inay qayb ka noqdaan laakiin sidoo kaleeto ay uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka dalka. shirka waxaa joogay ururada bulshada rayidka, wasiirka haweenka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda hoggaanka haweenka qaran ee Soomaaliya. Khadiija Maxamed Diiriye oo iyadu ah wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka oo kulankaasi goobjoog ahayd ayaan weydiiyey waxyaabaha kulankaasi looga hadlay iyo xilliga la diyaarinayay.
Zara, adii iyo intii codkayga dhageysanaysaan aad baan ku salaamayaa. kulankii shalay oo la daafuray waxaynoo daafuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Saalax Axmed Jaamac. runtii waxaa looga hadlayay waa qorshe qaran oo loo sameynayo haweenka Soomaaliyeed oo badda ku saabsan arrimahan marka dhaqaalaha buluuga iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya qayb weyn ku leeyihiin haweenka horumaradaas laga sameynayo. marka taasaa doorkii aan ku lahayn haweenka ayaan uga qayb qaadanaynay oo ay kasoo qayb galeen haweenka wasaaradaha dowlad goboleedyada, ururka haweenka qaranka gobolka Banaadir, waxaana marti ku ahaa waman kolkiska aqalka sare iyo guddiyada guddoomiyaashoodaan ku casilnay oo haweenka iyo xuquuqda aadanaha aqalka sare iyo golaha shacabka intaba. marka waa door muhiim ah kusoo noqoshada haweenka doorkooda inay ka qaataan, haddii ay tahay bad, hadday tahay berri, hadday tahay beeraha, horumarka dhaqaalaha buluuga ah laga sameynayo meel kasta uu ku jiro haddii ilaahay yiraa. Marka muhiimad gaar uu leeyahay haweenka Soomaaliyeed ka maqnaatooda, waayo intaa raggu qabtaan dumarku way qaban karaan. Wayna hayeen muddo intay soo dhaaftay koriyo 30 sano.
Muddo aad u dheer oo xilliga burburka uu ugu horeeyo, haweenka ayaa lafdhabar u ahaa bulshada Soomaalida, waxaana kaalin wax ku oola ay ka qaateen arrimaha dhaqaale ee qoysaskooda. Sidaasoy tahayna waxaa aad u yar haweenka heli kara fursado shaqo iyo xirfado ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskoodaba. Haddaba maxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliya inay helaan tababarada xirfadaha noocan oo kale ah? Waa kan mar kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ka hadlay.
Waxaanu ku rajo weynahay deeqbixiyayaasha iyo taageerayaasha halkan fadhiya inay si durugsan arrimahaas investmentka sidii loo gelin lahaa kaabayaasha haweenku ay ka shaqaysanayaan si dhow noola shaqeeyaan.
Xirfadaha badaha ee dumarku maadaama ay aad u yartahay marka la eego jilaabashada kalluunka iyo sidoo kaleto ka qaybgalka kheyraadka arrimaha badda ku saleysan, fursadaha dumarka waqtigan ay u heli karaan iyo ahmiyadda ay ku yeelan karaan horumarka kheyraadka badda Soomaaliya waa arrin intee la-eg. Mar kale su-aashaasi waxaa iiga jawaabtay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Khadiija Maxamed Diiriye.
Inta aad sheegtay iyo amniga iyo badda haweenka doorkay ku leeyihiin wax walba waa qorshahaasaa la daadujiyey oo ay qeybaha iskula galayo ganacsiga iyo badda iyo jilaabashada sida aa hadda u sheegtay iyo magaciisiga doorkooda ay ku leeyihiin haddii ay tahay dhinaca kale ee burcadda iyo dagaalada laftirkooda ganacsiga kontrabanka ah waxyaabahaasna inaan iska ilaalino. Wixii kale oo doorka haweenka ay ku leeyihiin badda, beeraha, xoolaha, horumarka dhaqaalaha dunida oo dhan saameynta ay ku leeyihiin ayay ka qaadan doonaan. Si qaran oo shalay loo daahfuray ayaynu ku cadaan doonaa.
Guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkan waa naga intaa. Barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Maasani Zaare Cabdiaxmed ayaa soo jeedinaysay barnaamijkaasi halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Dhulgariirkii masiibada ahaa ee toddobaadkii hore ayaa gelgelay rajada siyaasadeed ee hogaamiyaasha Turkiga iyo Suuriya. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in dadka qaar ay u arkaan dariiq degdeg ah oo lagu caadeynayo nidaamka madaxweynaha dadkiisu diidan yihiin ee Suuriya Bashaar al Asad, halka weerarada dhaleecaynta ay harayeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasi oo su-aal gelisay dib u soo doorashadiisa. Wariyaha v o a Del Kavlak ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Amman ee dalka Urdun. Falastiin Axmed Iimaan Waatan.
In ka badan 10 sano oo iska hor imaadyo ah iyo xuduudaha xanigmay si gargaar loo gaarsiiyo ayaa caqabad ku noqday gelitaanka aagga ay fallaagada gacanta ku hayaan ee waqooyiga galbeed ee Siriya oo u baabi'iyey dhulgariirkii xoogga badnaa ee ka yimid xuduudda Turkiga. Turkiga ilaa iyo maanta waxa uu helay qayb libaaxle oo kaalmada caalamiga ah. Hay-adda qaxootiga ee Norway iyo 35 hay-adood oo kale oo aan dowli ahayn ayaa dalbanaya in la kordhiyo taageerida meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ee dalka Suuriya, iyagoo leh jawaabta bani aadanimadu waa inay la mid noqotaa baaxadda masiibada. Khabiir arrimaha Siriya ah oo lagu magacaabo Charles Lister oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay magaalada tan Washington ayaa yiri ma ahan in aanu la yaabno in taliska Asad uu diyaar u yahay in uu ka faa'iideysto masiibo dabiici ah si uu ugu adeego danihiisa gaarka ah, isagoo soo xigtay baaqyada dowladda Suuriya ay u dirtay qaramada midoobay iyo gargaarka laga keenay Imaaraadka Carabta, Urdun, Ciraaq iyo Talyaaniga, balse waxa uu ka digay in cunuqabateynta laga qaado dowladda si ay caadi u noqoto. Isagoo la hadlayay macadka daraasaadka siyaasadda caalamiga ah ee Talyaanigana waxa uu yiri
But the main area of exploitation that we've seen from the regime so far is for its demand for the sanctions relief. There is no
dhinaca ugu weyn ee ay daneynayso waa dalabkeeda ah in cunuqabateynta laga khafiifiyo. Ma jiro wax xiriira oo ka dhexeeya cunuqabateynta ay Maraykanka, Midowga Yurub, Kanada ama boqortooyada Ingiriiska ay ku soo rogeen taliska iyo bixinta gargaarka bini'aadminimo. Sanadkii 2022-kii balaayiin dollar oo gargaar ah oo ku qulqulayay deegaanada maamulka Dimashq, 91 boqolkii oo ka mid ah gargaarkaasi waxaa maalgeliyey 4 hay'adood oo kasoo jeeda wadamada cunuqabateynta saaray.
Lester waxau intaasi ku daray, waxay u badan tahay in aanu u muuqano in aanu ku socono wadiiqo degdeg ka dhigaysa caadiyeynta taliska Syria, laakiin wax badan oo ka mid ah waxa ay ku xirnaan doonaan sida uu talisku uga jawaabo. Haddii ay tahay mid madax adeeg ku dhisan ama mid macquul ah marka ay ka hadlayso codsiyada gargaarka dheeraadka ah iyo sida ay ula macaamilayso dowladaha sii wada cadaadiska. Dhanka kalena, falanqeeyayaasha ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu la kulmay dhaleecayn ku aadan falcelinta dowladdiisa ee dhulgariirka, iyadoo tirada dhimashada ay kor u kacday koonfur galbeed dalkaasi ayna saameynayso fursadda uu dib ugu soo laaban karo doorashada. Dorothy Schmidt waxay madax ka tahay barnaamijka Turkiga iyo Bariga Dhexe ee Machadka Faransiiska ee xiriirka caalamiga ee Paris.
Erdogan was already in a slightly delicate situation because he has not always been leading the
Erdogan mar horeba waxa uu ku jiray xaalad yar nugu sababtoo ah mar walba kuma hoggaaminaynin doorashooyinkii sanadkii hore. Qof kastaahi waxa uu isweydiinayaa in taageerada xisbiga ay dhaawacayso jawaabta adag ee dhulgariirka. Runtii xisbigu wuxuu safka hore kaga jiraa sidii uu uga hortegi lahaa carada isa soo taraysa ee dadka deegaanka. Shamid waxay intaasi ku dartay in ay jirto dood ah in dowladda Erdogan ay gabi ahaanba aanay awoodin inay la tacaasho xaaladda ama haddii ay dowlad kastaahi ay si buuxda u caawin doonto marka la eego baaxadda dhulgariirka.
Warbixintii uu Deel Gavla kasoo diray magaalada Cumaan ee dalka Urdun waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Galmudugu waxay sheegtay in ay dileen ilaa 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Qaycad, sida uu V O da u sheegay guddoomiye ku-xigeenka Wisil Cabdigaraad Cumar Maxamed. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galkacyo.
Dagaalka oo ka dhacay deegaano hoostaga Bacaad Weyne ee gobolka Mudug ayaa u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya, daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya, waxaana dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo deegaanka Qaycad horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, haddana mar kale ayay ciidamada wadajira ay dagaal kaga saareen, waxaana dagaalkii ka dhacay deegaanka Qaycad uu ahaa mid aad u xoogan. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Wisil ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdigaraad Cumar Maxamed oo V O A la hadlay ayaa uga warbixiyay dagaalkii ka dhacay Qaycad iyo khasaaraha uu geystay.
Waan dhowahay Cabdiwaaxid, dagaalkan wuxuu ka dhacay fariisimo ay ku leeyihiin kooxda qabaarijta ah ee Al-Shabaab deegaanka lagu magacaabo Qaycad. Ciidamada dowladda iyo ciidamada daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka ayaa waaday weerar dhowr jeha ah. Alxamdulilah, dhib duul ayaan laga gaaray
dagaalkaas. Qaycad ciidamadiina ay ku qaadeen bal khasaaraha uu geystay?
Qabaarijta wuxuu geystay khasaaro aada iyo aada fara badan, ilaa 15 dagaalqabayaal ah oo ay ku jiraan joogayaal ayaa looga dilay. Sidoo kale waxaa laga furtay qoryo hub aada u badan oo beekaamyo iyo sadan iyo ake. Sidaasi lamid ah waxaa goobihiina waa laga saaray oo waa laga guuleystay alxamdulilah. Haddana ciidamadeena ayaa ku sugan alxamdulilah. Annakana kamid a askartii iyo dadkii deegaanka ayaa ku shahiiday.
Tirada khasaaraha dhankiina aad inoo sheegtay?
Waa anakay khasaare nama gaarin ba dee ninkii ku shahiidaan hadda asagaa khayr helay. Khasaarana lama dhigi karo. Waxaa naga sheegiday 4 kamid a askarta iyo dadkii deegaanka intaba ah, 4 qofood ayaa naga sheegiday. Alxamdulilaahi, haddana goobihii annaka ayaa ku sugan. Maalka hub iyo saanad intaba waa laga qiimeystay, meedkoodana annaka ayaa hadda dul joognaa.
Sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaar ka mid a meydadkii Al-Shabaab oo si aan habboonayn loo gelayo, waxaana guddoomiye ku-xigeenka Wisiil uu sheegay in dad caraysan ay sidaasi u galeen.
Walow, waxyaalihii ku dhacayay ama cirka uga imaan yimid ama dhulka ay ciidamadeena ku rideen ayaa horta saas u jarjaray. Jiditaankuna hadde macnaha dad wax lagu tala galay ama saas loo jiidiyo ma ahayn ee dad iska xil qabo iska dheeraha iska jiidiyay ee haddana wax jiitaana iyo wax kale lama gejino sawirro un baa laga qaaday.
Qaycad sanadii 2012-kii dagaal ka dhacay hore ayaa looga qabsaday maleeshiyada al-shabaab, mar kale ayaa hadda ciidamadii dib u qabsadeen. Maxay tahay qorshihiina?
Qorsheheen waa qorshaha ka jira Soomaaliya oo dhan. Hadda ciidamadii 2012-kii jirtay ayaa maanta fikraan labay kala duwan tahay. Waagaas kacdoon annaka kiya lahaa, laakiin hadda Soomaaliya oo dhan ayaa dowladda beetahay, haddee shacabka ay intaba qoda dheerfayaasha ah qorshahooda ayaa la fahmay oo cid kasta ayaa duulaan hadda meel kasta uga qaaday. Qorshihii hore iyo qorshahan uu kala bedelan yahay. Haddana annaka insha allah waa dii ilaahay qadar, waxaan rajaynaynaa inaa Soomaaliya oo dhan ka cidi tiri doonaa dii ilaahay qadar.
Deegaanka Qaycad oo sanadkii 2012 laga saaray maleeshiyada al-shabaab kadib dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay, waxaa mar kale ciidamada wadajira u suurto gashay in maleeshiyada al-shabaab ay ka saaraan deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Hobyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a Washington. Qodobada idinku soo maqalno waxaa ka mid ah dooda gaaban dhakhtarka weydii, hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horrayn doonaa warkii. Kooxda Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday xerada ciidamada daraawiishta ee Jubbaland iyo xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi, iyadoo wararka laga helayo deegaanka ay sheegayaan in Al-Shabaab saacado kooban ay gacanta ay ku hayeen xerada, inkastoo markii dambeeto ay dib ula wareegeen ciidamada dowladda. Saraakiisha ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi lagu soo qaaday. Sida ay ila wareedyo xaqiijiyeen, ku dhowaad 10 qof oo dhinacyadii dagaalamaya ayaa ku dhintay weerarkaasi, iyadoo dhaawacana uu intaasi ka badan yahay. Xaaladda Baarsanguuni ayaa degan, iyadoo ciidamada Jubbaland haatan ay ku sugan yihiin halkaasi xilli kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen. Ugu yaraan 73 tahriibayaal ah ayaa la sheegay in la la'yahay, waxaana loo malaynayaa inay dhinteen kadib markii ay dooni kula degtay xeebaha Liibiya, sida lagu qoray Twitterka hay-adda socdaalka adduunka ee I O M. 7 qof ayaa ka soo badbaaday doontaasi degtay, oo ay saaraayeen ku dhowaad 80 qof, kuwaas oo la sheegay in ay ka soo ambabaxeen Khasri al-Khayr ee bariga Tripoli, iyagoo oo ku sii jeeday Yurub, sida ay sheegtay I O M. Ilaa iyo hadda 11 qof oo meyd ah ayaa la sheegay in ay soo saareen bisha cas ee Liibiya iyo booliiska deegaanka, halka 7 qof ee la badbaadiyana ay ku jiraan cusbitaalka. Liibiya ayaa marinka ugu weyn ee tahriibayaasha iyagu doonaya inay gaaraan Yurub, iyaga oo maraya marin khatar ah ee saxaraha iyo badda Mediterraneanka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Horumarka dhinaca tiknoolajiyadda ee caalamku uu ku tallaabsaday, dadku waxay ka dhaxleen waxyaabo badan, sida dhinaca wanaagga oo loo isticmaalo ama dhanka xun. Baraha bulshadu ay ku xiriirto ee loo yaqaano social media waxa uu qayb ka yahay horumarka iyo baxnimadu keentay. Haddaba saameyn noocee ah buu ku yeeshay social media hannaankii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa dugsiyada sare? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle, oo ah macallin wax ka dhiga jaamacado ku yaala magaalada Baladweyne, iyo Dr. Xuseen Cismaan Maxamed, madaxa jaamacadda Balaasma xarunta Baladweyne. Marka hore waxaa hadalka siinaya Cabdicasiis Barqarle.
Waxay la tahay caqabado waaweyn oo aada u ballaaran ayay bulshada Soomaaliyeed, khaasatan dhalinyarada iyo ardada ku haysa social media. Social media waa ballaaran yahay, waxaa ka mid a yani waxaa la yirahda aaladaha Facebooka, aaladaha waxaa la yirahda TikTokka, aadayaha YouTube, yani waxyaabahaasoo dhan marka laysku daro waa social media. Marka caqabado ballaaran ayay ku hayaan ardada Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay Barqarle. Doctore,
aniga waxaan qabaa social media inuu faa'iido uu leeyahay loona isticmaali karo faa'iidooyinkiisa. Waxaa ka mid a faa'iidooyinkiisa haddii aan soo qaato tusaale ahaan dhanka waxbarashada. Sida daraaddeed markuu coronaviruska dhacay waxaa loo isticmaalayay waxbarashada. Tusaale, aniga waxaan ahay macalin, waxaa u isticmaalayay social media, tusaale ahaan Gmail maxaalidaada classroom-ka ayaa waxaa u isticmaalayay in aan ardada casharada ku siiyo. Sidoo kale WhatsApp-ka isagana sidoo kale waxaa u isticmaalaa inaan casharada ku bixiyo ardayda maadaama aysan imaan karin, dhibaato uu jirto social media. Marka sidaa daraaddeed faa'iidooyin fara badan ayuu noo leeyahay baaxda waxbarashada haddaan nahay.
Waa mahadsan tahay Doctore. Barqarle, waxaa tidhi dhibaato u leeyahay ardayda waxbaranaysa social media, Xuseenna wuxuu leeyahay faa'iida ayuu noo leeyahay, bal ka war.
Hadda waqtigaan taagan nahay Soomaaliya, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardada Soomaaliyeed, dhanka faa'iido darrada ayaa aada u badan. Marka ka fiidriso tusaale ahaan ardada hadda jaamacadaha dhigato ama dugsiyada sare dhigto, waxaad arkaysaa arday fadhiya galaaskii oo ku mashquulsan taleefankii oo game dheelayo oo ku jira yani aaladii social media ku jiro, aan yani la soconba casharadii iyo yani wax la yiraahdo macalinkii. Marka taas waxay saameyn ku yeelanaysaa arday waxbarashadiisa inuu yani oo dhib ku keeno. Gameka Soomaaliya qof la joogo la dhiili karaa, wuxuu la dhiili karaa qof banaanka ka baxsan Soomaaliya oo meelaha kale yani ama qaaradaha kale joogo. Marka asigoo yani galaaska ku jiro ayuu qof banaanka la dheelaya, yani jiwi kale la haysto oo iska qosilaya ayaad marka qaarkeed arkaysaa. Casharkeena wuu dhaafay.
Doctor Xuseen.
Xuseen, waxaan aniga aaminsanahay mar waliba wuu jiraa ardadu, mar waliba wuu jiraa arday muxuu ahaa maxaalida macalinka ku xiranta si uu iskaga celiyo ardayga, laakiin mar waliba wuu jiraa arday telefoon ku ciyaaro. Laakiin aniga waxaan qabaa mar waliba social media inuu yahay mid faa'iido u leh haddaan nahay bahda waxbarashadii. Waxyaabo badan uu leeyahay, hal dhinac ayaanan ka fiirinin, waxyaaba fara badan uleeyahay social media. Waxaa ka mid a in loo isticmaalo muxuu ahaa video inta loosoo duubo ardadii YouTube-ki loosoo dhigo isagoo dhanka waxbarashada isagoo ku saabsan. Tusaale ahaan waxaa kaloo jiri kara muxuu ahaa aaladaha loo isticmaala, waxaa kamid a anigaan kula hadlaya hadda waxaa isticmaalay muxuu ahaa maxaalida maantadan oo maantada ugu sakayso waxaa isticmaalay laii soo diray sawiro WhatsApp-ka laigu soo diray qof bukaan ah joogo meel magaalada Baladweyne ka baxsan si aan u caawiyo. Marka sidaa daraaddeed waxaan filayaa inuu leeyahay faa'iido badan yahay, faa'iidiisa ay tahay muxuu ahaa maxaalida social media mid faa'iido u leh bulshada iyo muxuu ahaa waxba ardadii labadaba.
Barqarle, maxaa la dhihi karaa natiijada imtixaanaadka ay galaan ardayda saameynta uu ku yeeshay marka la yiraahdo baasida iyo dhacitaanka?
Aada mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqare. Waxaan filaa hadda sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyey ardada dhacday oo imtixaanka secondary ku dhacday 7,000 ayay kor u dhaafayeen. Markii la weydiiyey bahda waxbarashada waxay ku saleeyeen inay yacni wax lala social media ay qeyb ka ahay oo caqabada ugu weyn oo haystay ay ahayd. Inkastoo caqabado kale iska jireen oo aan la difiri karin, laakiin yacni aad ay yacni ugu badan tahay caqabada social media kala kulmaan. Weliba si aada ay waayahan usoo badanaysay ardadu inay isticmaalaan aalada la yirahdo TikTok oo muuqaal 30 ilbiriqsi intuu qofku iska duuba ah yacni maanta oo dhan yacni wax la yirahdo TikTok ku jiro. Sidoo kale YouTube-ka ay ka daawanayaan yacni waxyaabo kala duwan, sidoo kale yacni wax la yirahdo gameska, waxyaabahaas oo dhan marka laysku daro caqabadii ku yihiin ardada Soomaaliyeed weliba ardada dugsiyada sare dhigto. Natiijada imtixaanka aaday u hooseeyaan, nambarka oo waxaan dhihi karnaa aaday u hooseeya aada weliba oo dheer.
Doctor, waa maqleysa?
Xuseen Xasan Dhaqane, aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta sidaan ogsoonaa xilli aan la isticmaali jirin social media waxaan jirta in arday badan ay dhici jirta, taasna ma keenaysa in maxuu aha social media uu xun yahay. Marka aniga waxaan qabaa fikriyanka Xuseen ahaan, Dr. Xuseen ahaan, social media inuu aad wanaagsan yahay lagana faa'iideysan karo. Qofku muxuu aha uga faa'iideysan karo dhanka wanaaga, dhanka waxbarashada. Tusaale hadaan usoo qaato aniga ka Dr. Xuseen ahaan, hadda waxaan dhigtaa master, waxaan ka dhigtaa jaamacadda KIU University ama Kismod International University, waxaa ii suurtageliyay, waxay ku taalaa dibadda, waxaa ii suurtageliyay marka social mediahii oo casharka waxaa la ii soo dhigaa muxuu ahaa maxaa layiraahdaa Gmail classroom-kii, halkaas oo aan casharada ka qaato. Marka waa arkaysaa faa'iidada uu leeyahay. Tusaale aniga iska soo qaaday ka Xuseen ahaan, master waxaan ku dhigtaa online ah, taasa marka dhihin karaa. Laakiin ta kale mid ah ardada natiijadeeda kuma xirno. Ardaygii waxaan kula talin lahaa bahda waxbarashada ardada muxuu ahaa dhanka wanaaga inay u isticmaalaan social media inay kula taliyaan.
Markaan ka fiirino caqabadaha hadda haysto dhalinyarada Soomaaliyeed, khaasatan ardada, aad ay u ballaaran yihiin weliba social media. In yacni waxaa la yiraahdo macalimiintii iyo ayagii ardada isku dhiban yihiin ayaa yacni waxaa la yiraahdo soo badanayso. Macalinku intuu glass managementiga sameynayo, intuu lessonka ama casharka jiidinayo, waxa badan intuu glass managementiga sameynayo ama uu fasalkii ardadii ku mashquulsan yahay. Marka in ardagii ciisadii uu macalinka ku mashquulo iyo inuu xiisada bixiyo, yacni labada iskuma keeni karo. Marka waxaan dhihi lahaa faa'iidada uu faa'iida daradu a nagu hayo aaday u ballaaran tahay social media.
Xuseen, waxaa la leeyahay dhibaata waxaa isku qabo ardaydii iyo macalimiintii laajli social media.
Wallaahi waxaan qabaa horta macalinku, macalimiinta waxaan jeclaan lahaa in la siiyo tababar dhanka maxuu ahaa social mediahii. Social media sababtoo isagu wuxuu leeyahay faa'iido fara badan. Waxaa laga helaa muxuu ahaa wax weliba casharadiiya meesha ku jiro, information assignment ardayga marka loo diro xataa xagga uu raadsanayo waa muxuu ahaa social media, xaggii oo internetka u raadsanaa. Waxaa kaloo ka mid researchka, qofka markii uu rabo researchka waxaa lasoo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa meelahaas social media laga helaa. Tusaale haddii aan kuusoo qaato, waxaa kamid a shaqooyinkii shaqadii, tusaale waxaan ognahay in awal derbiyaa lagu soo dheji jiray, laakiin hadda shaqadii waxay dhex taallaa social media dhex taallaa, iyadoo muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa halkaas aad ka helaysid si fudud. Sidoo kale scholarshipskii waxaa lasoo dhigaa halkaasaa ka abalaa garaynaysaa si fudud. Marka waxaan qabaa aniga faa'iidadiisa inay badan tahay. Natiijada imtixaankana way keeni kartaa, laakiin aniga waxaan dhihi lahaa waxaa badan faa'iidadiisa. Mar weliba waa jiraysaa, laakiin mar weliba waxaa badan aniga faa'iidadiisaan qabaa taas.
Barqadle, waa maqlaysaa Dr. Xuseen wuxuu leeyahay faa'iido badanaa jirto, maxay tahay markaad wax ku muuqo?
Horta dee horaan buu sheegaba aniga faa'iido way jirtaa, laakiin annaga markaan hadda Soomaali ahaan marka loo fiiriyo, weliba khaasatan ardada Soomaaliyeed marka loo fiiriyo, dhanka faa'iido darada noo badan. Waa sheegay yacni ardada Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin inay games dheeran, inay TikTok isticmaalaan, inay Facebook isticmaalaan, inay ku mashquulsan yihiin. Dad waxbarashada uga haray oo yacni waxaa la yidhaahdo number aad u badanaa jiro oo waxbarashada uga haray oo yacni aan soo xaadirin, waa dhigta ku dhaha waxbarashadii waxaa laga yaabaa isbuuci hal mar inuu imaado. Marka yacni waxaan dhihi lahay waxbarashada si tayo ay u yeelaato oo yacni waxaa la yidhaahdo looga fikiro in aada loo yareeyo aayadda social media, weliba ardada Soomaaliyeed laga xadido.
Okay, ugu dambeyn Dr. Xuseen, ma kuula tahay in laga maarmi karo isticmaalka social media si barqalla sidoo sheegaya aqoontii iyo tayadii waxbarashada ay sare ugu kacay?
Wallahi aniga waxaan qabaa in adduunka muxuu ahaa wuxuu maraa heer casri ah waxbarashadii la yiraahdo e-learning, wax la yiraahdo waxbarashada ee gashay dhanka internetka ama social mediahii. Marka saa daraaddeed anigu waxaan qabaa inaan laga maarmin social mediaha oo waxbarasha wax kastoo ku jira, waxbarashadii oo dhan waxay dhex taallaa social mediahii. Marka waxaan jeclaan lahaa in loo isticmaalo dhanka wanaagsan. Wax weliba way leeyihiin dhan xun iyo dhan wanaagsan. Waxaan jeclaan lahaa aniga ka fiirinaya dhanka wanaagsan, loo isticmaalo dhanka wanaagsan, ardadana halkaas macalimiinta ay kula taliyaan inay u isticmaalaan dhanka wanaagsan oo muxuu ahaa faa'iidada leh.
Aye, barqadle.
Horta waa walaalka suu sheega waaye, waxay u baahan tahay horta waa wacyigelin badan ee ardada Soomaaliyeed u baahan yihiin. Sidoo kale iskuulada waa inay bilaabaan arrintaas waxyaaba oo muhiim ay kula dagaalaan. Hadda iskuulada qaarkeed iyo jaamacadaha qaarkeed waxay soo jeediyeen telefoneska, iPhone-ka ama yacni smartphone-ka ah in laga mamnuuco iskuulka iyo jaamacadda. Sababo jira awgeed xiisadii iyo macalinkii iyo maamulkii iskiini waaye. Marka waxaan dhihi lahay in yacni waxa la yidhaahdo jaalanjiga si loo yareeyo ugira ama caqabadaas loo yareeyo in talaabooyin la qaadaan soo jeedi lahaa.
marka waxa leedahay social media iyo waxbarasho ismaqaadi karaan waa in la kala reebo.
Social media waa muhiim, waa yani waxa la yiraahdo hadda markaan Soomaaliya joogno sababtoo macluumaad badan laga helaa, laakiin dhanka waxbarashada ama ardada hadda Soomaaliyeed marka la taagan yahay yani dhanka xunay ka fiir ee u isticmaalaan muugi dhanka fiican u isticmaalaan. Marka waxaan ku tali lahay, aan soo jiidi lahay in ardada Soomaaliyeed la xadido social media.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cabdicasiis Barqadle iyo Dr. Xuseen Cisbaan Maxamed. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqana ayaana soo jeedinay xubintaasi dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal oo habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan uu dhex maray falanqeyn ku saabsan ayaa barnaamijka ku soo qaadan doonaa, laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo xalay laba kulan fudud la isku daray. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa dhulka ku jiiday kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulan ka dhacay guriga Borussia, waxaana halkaasi ay hal gool iyo waxba guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Chelsea oo xil ciyaareedkan lacag aad u fara badan qarash garaysay ayaan ila ay hadda lacagtaasi ka muuqanin oo iyadu dibir iyo guul darro ka kicila. Sidaasina waxaa lugti koowaad ee ciyaaraha wareega 16-ka ee Champions League lagaga soo qaatay habeenkii xalay ahaa hal gool, waxaana la isugu soo noqon doonaa guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kooxda kubadda cagta ee Club Brugge ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay oo Benfica ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta, khaasatan kuwa horyaalka waddanka Ingiriisku isha ku hayeen, waxa ay dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City. Kooxda Arsenal ayaa hoggaanka horyaalka 3 dhibcood ku haysay, halka Manchester City oo kaalinta labaad ku jirtana ay doonaysay inay dhibcahaasi Arsenal ka faramarujiso. Ciyaar xiiso badan ayay labada kooxood soo bandhigeen. Qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa gacan sarreysay inta badan, laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay u muuqatay koox ku soo tala gashay inaan dhinaceeda dhulka la dhigin. Gool ayay la hormartay, Arsenal ayaa barbaraysay, hal iyo hal ayay qaybtii hore ku kala nasteen, laakiin macalin Guardiola qaybtii dambe ciyaarta isbeddel ayuu ku sameeyey, waxaana u suura gashay laba gool in ay kooxdiisu gadaal ka keento oo Grealish iyo Haaland ayaa u kala dhaliyeen. Sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Hoggaanka horyaalka waxaa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gool tirsi kula wareegtay, laakiin kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulan dheeri ayaa u dhiman. Haddii ay badisana, hoggaanka horyaalka way soo ceshan kartaa, laakiin lama hubo inay guushaasi heli karto. Waa tahay hadaba Arsenal maxaa ku dhacay? Horyaalka waddanka Ingiriiska muddo badan ayay hogaaminaysay tan iyo markii uu soo bilowday, haatan waa lagala wareegay. Cabdifataax Shabalaala ayaa ila falanqeynaya. Shabalaala, soo dhawow, Arsenal maxaa ku dhacay?
Oo maasantahay Mascade, ciyaarta ciyaar adag ay ahayd oo labada dhinac aysan kala liidan, waxayna nasoo xasuusisay ciyaarihii koobka ay ku loolatami jireen Manchester City iyo Liverpool sanadihii ugu dambeeyey. ay booskeeda ay gashay ciyaartan waxay tahay markaan inay noqotay Manchester City iyo Arsenal. Marka ciyaar aad adag ayaa la isla fududdaray, marka labada dhinac ka fiirisidna labada kooxba isku tactic inay ahaayeen oo ah qaabkan cusub ee labada ambari ku ciyaaraan, oo ciyaartoyga lambar 3 oo marna dhexda tagaya markay kubadda wato, markuu kubadda wadana 3 imaanayo.
Laakiin Shabalala,
Fishanka iyo Fernando.
Waa garta Shabalala, laakiin Arsenal gurigeeda ku ciyaaraysay weli lagama guuleysanin, oo weli gurigeeda loogama adkaan horyaalka waddanka Ingiriiska. Maxaa u suura geliyay Manchester City inay Arsenal ka guuleysato kana kormarto?
Runtii, horta horyaal markaa wajahay sida 38 game, waxyaabaha ugu badan ee la fiiriyo waxa waa sideen dhibco badan ku helaa. Ma ahan wax unbeaten la ilaashado ama gurigeega la igama badin horyaalkii, waxaas aad looma fiiriyo. Laakiin hadda markaa aragtid ciyaartii ugu miisaanka culuseed, Arsenal waxay ahayd kooxda ugu fiican liiga ilaa iyo xad ilaa iyo kala bar wixii ka dambeeyey. Marka maysan wajihin Man City mar walbaba calaan su-aalkaas waajiri oo ah Manchester City markay wajahdo Arsenal qaabkay u dheelisaa? Manchester City hadday ka badisana waxaa loo qarin lahaa inay team of the season tahay, inkastoo koobkii waqti badan ka dhiman yahay, laakiin ciyaartii jaabo aad u adag ay ahayd ciyaartan Arsenal la imiraysay. Marka waxaan dhihi karaa waa looga badiyey game of chance, waa looga badiyey. Waxaana ku dhacday in Manchester City ciyaartii laga filayay may soo bandhigay Manchester City. Arsenal aad u ciyaar fiicneed, kubaddeedan aad isku haysatay, open playga ama ciyaarta furan ee la ciyaaraya Arsenal ku fiicneed, laakiin Manchester City khaladaadkii Arsenal ayay ku karbaashtay meesha khaladaadkii Cityna ay Arsenal qaadan weysay.
Waa tahay labadii kooxood ee horyaalka ugu awooda roonaa xil ciyaareedkan, waxaa ka soo baxday in Arsenal laga adkaaday oo hogaanka horyaalka gooltirsi haatan ee Manchester City ee ku sarreyso. Kulamo dhowr ayaa weli horyaalka ka dhiman, maxaa laga bartay kulankan? Yaad isleedahay hogaanka horyaalka way sii haysan kartaa ama xilli ciyaareedkan koobka way ku guuleysan kartaa?
Runtii City maadaama ay gadaal kasoo dagaalantay oo ay 8 dhibcood tagtay, haddana dhibcihii isleegihiin, hadday ugu badatana 3 dhibcood ay tagayso, City koobka hore u qaadaysay, awooddeeda taagan tahay, halan u joogo, mar walbaba City ayaa favorite kala siinaya, ugu cadcad la leeyahay. Haddana Arsenal waa laga badiyey horyaal loogama haro. Horyaalka mascado waa kaa badiyey maaha, waa kaa koreeya waay horyaal. Champions League waa kaa badiyey, waa lagu dhihi karaa waa haraysaa, laakiin horyaalka anoo kaa badiyey iga kormari kartaa. Marka still Arsenal jaan seesta, laakiin su'aasha ay weydiisay waayo oo ugu muhiimsan, Arsenal dib ma u soo kaban doontaa kadib 3 kulan oo aysan guul qaadan? Marka falanqeeyaasha dhan waxay isweydiinayaan, Man City ma ahane waa Arsenal sida ay wadadii guulasha ugu soo laabo? Su'aashu waa adag, waa taas. Marka Man City marka xagga laiska dhigo, Arsenal waxaa laga rabaa inay ka jawaabto guuldarooyinkaas daba yaalla oo wadadii guusha ku soo laabay, waa hadday koobku tartamayso. Haddii kale haddii guuldarada ay kusii socoto ama barbardhacyaasha ay iska soo dabagashay ay kusii socdaan, waxay noqonaysaa Arsenal sida caadigeeda kusoo laabanaysaa, waxayna ku dagaalamaysaan lambar labadeeda oo u dhigantay inay top 4 geliso.
Waa tahay shabalaal, aad baad u mahadsan tahay. Kulamada soo socda oo Aston Villa iyo Leicester ay guryahooda kula soo ciyaarayso ayaa la ogaan doonaa awoodda Arsenal, waxaana inta badan muuqadaysa ciyaaryahan Partey oo kooxda ka dhaawacmay inay Arsenal weli aad u tabayso. Arsenal oo xidigahoodu ay kooban yihiin, dad badan waxay rumaysan yihiin inay ku adkaan doonto in horyaalka waddanka ay xilli ciyaareedka ku guuleysato. La arki doonay haddaba halka ay sheekadu ku dambayso. Shabalaal, aad baad u mahadsan tahay mar kale. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaa tani kulanta. Ama saacadda weli la sugayay.
Halkaaligiisaal wuu nagala socotaan waa Washington. Ciyaaraha ayaa dhegeysteen iyo Maxamuud Mascade. Inta waqtiga nooga haray, haddaan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa. Kooxda Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday xerada ciidamada daraawiishta ee Jubbaland iyo xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerarkaasi, iyadoo weerarkaasina wararka la helayana oo laga helayay deegaanka ay sheegayaan in Al-Shabaab saacado kooban ay xerada ay haysteen, inkastoo markii dambeeto ay dib ula wareegeen ciidamada dowladda. Saraakiisha ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi lagu soo qaaday. Sida ay ilo wareedi xaqiijiyaan, ku dhowaad 10 qof oo dhinacyadii dagaalamaya ayaa ku dhintay weerarka, iyadoo dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay. Dhegeystayaal, haatana waxaan jaleecaynaa dhinacii muusiga. Waxaan idin soo qabanayaa heestan ku dhigeedu yahay Diktoor, waxaa qaadaysa fanaanada reer Jabuuti ee Namac Yaasiin. taasi doctor ee qaadisa fanaad reer jabuutina maca yaasiin waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doonno waa aniga ibraahim xasan daandirayo sida iyo nabadgelyo.